Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Yuxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Benazir Buhurtdanı öldürdülər. Ali məktəbə qəbul yenə güzəştlərə mi qayıdır? Testin özü sınağa mı çəkilir?
Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı sui-istifadə hallarını daha da artırır.
Yeni il, yeni qaydalar. Televiziyalar xarici filmləri Azərbaycan dilinə operativ dublyaj eləyib verə biləcəklərmi?
Yalnız gelip Türk filmlerini afiyetle göstermeyle meşgul olacaklarsa biz onda bu filmlerin burada yayınlanmasına limit koyacağız.
İmedi televiziyası çirkli siyasi oyunlardan qıraq durmak istiyor. Azərbaycan Neft Fondunu xərcləməkdə davam edir. Fondun az qala yarısını xərcləmək düzgündür mü? Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlkan. Pakistanın keçmiş baş naziri Benazir Bhutto bugün seçicilərlə görüşdə öldürülüb. Pakistanın Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Cavid Çima ölüm xəbərində təsdiqləyib və əlavə eləyib ki, Rawalpindi şəhərindəki miting zamanı bir nəfər özünü partladı. Başqa məlumatlara görə isə partlayışlarla eyni vaxtda atəş səsləri də eşidilib. Hadisə zamanı daha 20 nəfər də öldürülüb. Azadlıq Radiosunun Əfqanistan xidmətinin hadisə yerində olan əməkdaşı Nəcib Əmirin verdiyi məlumata görə isə Bhuttonun partiyası Pakistan Xalq Partiyası qətildə hakimiyyəti də ittiham eləyib. Pakistan Xalq Partiyasından olan rəsmilər Pakistan hakimiyyətini ittiham eləyirlər. Deyirlər ki, Bhutto təhlükəsizliyi yaxşı təmin edilmədiyi üçün öldürülüb. Bugün daha öncə isə digər müxalifət lideri başqa bir ex-baş nazir Nəvaz Şərifin keçirdiyi yürüş zamanı naməlum bir şəxsin açdığı atəş nəticəsində 4 nəfər ölmüşdü. Nəvaz Şərif və Benazir Bhuttonun partiyaları yanvarın 8-dəki parlament seçkilərində indiki prezident Pərviz Müşərrəfin hakimiyyətinə qarşı çıxırdılar. Hadisədən dərhal sonra Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf öz ofisindəki ölkənin yüksək rənglı rəsmiləri ilə birgə iclas keçirib. Müşərrəfin bugün xalqa müraciəti də gözlənilir. Digər müxalifət lideri və baş nazir Nəvaz Şərif isə bildirib ki, Bhuttonun mübarizəsini qaldığı yerdən davam etdirəcək. Bu arada Pakistanda Peşəvər şəhərində polis Bhuttonun ölümünə etiraz olaraq küçələrə çıxan yüzlərlə tərəfdarı gözyaşardıcı qazla dağıdıb. Etirazçılar Pakistan prezidentini Pərviz Müşərrəfi təqdir edən şüarlar səsləndirdilər. Rusiya və Amerika da hadisəni pisləyən bəyanatlar veriblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mikhail Kamenin deyib ki, onun ölkəsi müxalifət liderinin öldürülməsini qəti şəkildə pisləyir və ümid edir ki, Pakistan hakimiyyəti ölkədə sabitliyi bərpa etmək üçün lazım olan addımları ata biləcək. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey isə hücumu pisləyib və deyib ki, Bhuttoya sui-qəsd Pakistanda demokratiya qurulmasını istəməyənlərin işidir. Hadisəni bir çox Avropa ölkələri ilə yanaşı Hindistan, İran, Yaponiya və Vatikan da pisləyib və Bhuttoya sui-qəsdi terrorçuluq, fanatizm və vəhşilik adlandırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həbsxanada vəfat edən ADP-ci Fahinə Kunguravanın ölümü ilə bağlı cinayət işi açmayacaqlar. Prokurorluq Kunguravanın ölümündə kənar təsirin olmadığını bildirir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib.
Məyənləşib ki, Fahinə Kunguravanın ölməsində kənar şəxsinin təqsiri yoxdur. Məhkəmə ekspertizasının rəyi ilə deməli Fahinə Kunguravanın ölümünün səbəbi baş beyində ağciyərlərin ödəmi və ürək qan damar çatışmazlığı olmuşdur. Buna görə də kənar şəxsin təqsiri müəyyən edilməliyində cinayət işi başlanması, toplanmış material üzrə cinayət işin başlanması rədd edilmişdir.
Vüqar Əliyev. Fahinə Kunguravova Azərbaycan Demokrat Partiyasının keçmiş fəalı olub. O bu ilin oktyabrında həbs edilib, noyabrda isə vəfat eləmişdi. Kunguravanın ölümündən qabaq həbsxanada qidadan imtina etdiyi bildirilirdi. Ailə üzvlərinin dediyinə görə isə polis onu güvə şübhəli şəkildə dövlət başçısının korteji keçən yolun yaxınlığında dayandığına görə saxlayıb. Rəsmi iddiama görə isə onun evində axtarış zamanı narkotik tapılmışdı. Naxçıvanda daha bir adamı Azərbaycan prezidentinin şikayət elədiyi üçün həbs ediblər. 2 ay əvvəl Ələsgər İsmayılov ötənayısı Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov da polis prezidenti şikayət elədiyi üçün həbs eləmişdi. Bu dəfə ticarətçi Pənah Hüseynov eyni səbəblərlə həbs olunub. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Naxçıvanda prezidentə və Avropa Şurasına şikayət etdiyinə görə bir nəfər tutublar. Pənah Hüseynov adlı ticarətçi Muxtar Respublikada özbaşınalıqdan polis orqanlarından şikayət edib. Babək rayon məhkəməsi isə dünən Hüseynova xırda xuliqanlıq ittihamı ilə 9 günlük həbs kəsib. O isə buna etiraz olaraq bugündən acığa başlayıb. Həbs olunan şəxsin yaxını Məhəmməd Rzayev.
Dünən həmin şəxs həbs olunarkən mənə zəng elədi. Polislər, yanında polislər var idi və o bildirdi ki, demə mənim həbsim qeyri-qanunidir, mənim heç xəbərim yoxdur. Əslində mən heç bir xuliqanlıq hərəkətinə yol verməmişəm. Sadəcə mənə şikayətimi geri götürməyə, Respublika prezidentinə elədiyim şikayəti geri götürməyə təşkil elədilər. Mən imtina elədim. Bundan sonra mənə məhkəməyə gətirib, həmin dəqiqədə mənə məhkəmədə mənə 9 qap cəzası verdilər.
Bir il əvvəl Babək rayonunun Cəhri kənd sakini Pənah Hüseynovun evində polis qanunsuz olaraq elektrik xətlərini kəsib. Məhəmməd Rzayev deyir ki, elə bu səbəbdən də Hüseynov Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib polisin cəzalandırılmasını istəyib. Daxili İşlər Nazirliyində isə Hüseynov təzyiq və təhqirlərə məruz qalıb. Ona görə də Hüseynov Muxtar Respublikada baş verənlərdən ölkə prezidentinə və beynəlxalq təşkilatlara şikayət etməyə məcbur olub.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Kosovanın seçkilərdə qalib gələn iki Alban partiyası isə koalisyon hökumət yaratmaqla bağlı razılıq əldə ediblər. Kosova Demokrat Partiyasının vice-prezidenti Heyrəddin Kuzi bugün belə deyib. Kosova yaraqlarının keçmiş lideri Haşim Tacirin Demokrat Partiyası, prezident Fatmir Seydunun Demokratik Ligası ilə birgə səslərin 57%-ni qazanmışdılar və gələn ilin əvvəllərində müstəqillik elan edə bilmək üçün gecikmədən koalisyon hökuməti yaratmağı planlayırdılar. Bugün Serbiya bəyan edib ki, Kosova müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrlə əlaqələri kəsə bilər. Serbiya parlamenti ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Sənəddə bildirilir ki, Serbiya Kosovanın ölkənin tərkib hissəsində qalması üçün əlindən gələni eləyəcək. Qətnamədə Xarici İşlər Nazirliyinə təklif olunur ki, Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanıyacaq ölkələrlə diplomatik münasibətlərə yenidən baxsın. Kosovanın bir tərəfli şəkildə ayrılması təqdirində isə hökumət xüsusi planın hazırlanmasını və təsdiq edilməsini də nəzərdə tutur. Amma burada hərbi yolu istisna eləyirlər. Qətnamə eyni zamanda Serbiyanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasında şübhə altına alır və birliyin əyalətin statusu müəyyənləşən kimi Kosova'ya missiya göndərmək qərarını da tanımır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün hökuməti mart ayındakı seçkilərə qədər əvvəlkindən daha çox və ciddi çalışmağa çağırıb. Putin bildirib ki, Medvedevin seçkilə qələbəsi və özünün baş nazir olması üçün bu çox vacibdir və varisi seçdiyi Medvedev prezident seçkilərində qalib gəlməsə, o da baş nazir olmaq təklifini qəbul eləməyəcək. Putin həmçinin vurğulayıb ki, varisinə Rusiyadakı güclü prezidentlik institutunu zəiflədib, güc mərkəzinin baş nazirə keçirməsinə də imkan verməyəcək. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Bugün Pakistanın ən məşhur müxalifət lideri Benazir Bhuttonu öldürdülər. Onun maşını yaxınlığında intiharçı üstündə olan bombanı partlatmaqla müxtəlif mənbələrə görə 20-yə yaxın adam öldürüb. Bu, DPA-nın xəbəridir. Reuters isə yerli televiziyaya istinadla xəbər verdi ki, 54 yaşlı keçmiş başnaziri həm də başından güllə ilə vurublar. Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq bu barədə. Röşən, müxtəlif, hətta ziddiyyətli məlumatlar gəlir, hadisənin detalları barədə məlumat verərdin.
Mən ən son məlumatları Reutersdən və başqa informasiya agentliklərindən, Frans Presdən toplamışam və sonuncu dəqiqləşdirilmiş məlumatlar belədir ki, Benazir Bhuttonun seçicilərlə görüşü İslamabaddakı parkda keçirilirmiş. Bhutto görüşü tərk edəndə qatil əvvəlcə ona yaxın məsafədən atəş açıb, sonra isə belinə bağladığı bombanı partladıb. Partlayışda təkcə Bhutto yox, ümumilikdə 16 nəfər ölüb, amma Bhutto xəstəxanaya çatdırılandan sonra cərrahiyyə əməliyyatı zamanı dünyasını dəyişib, Bakı vaxtı ilə desək, axşam saat 5-də. Xəstəxanada tərəfdarları eşidəndə ki, Bhutto aldığı yaralardan vəfat eləyib, prezident Müşərrəfi söyməyə, onun əleyhinə şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Müşərrəf isə Benazir Bhuttonun qətli ilə bağlı hökumətin fövqəladə iclasını keçirib və gözlənilir ki, o yaxın saatlarda xalqa da müraciət edəcək. Başqa bir müxalifət lideri Nəvaz Şərif vəd eləyib ki, Bhuttonun mübarizəsini davam elətdirəcək. O da Bhuttonun çatdırıldığı xəstəxananın qarşısına gəlib, Peşavar şəhərində polis Bhuttonun qətli xəbərini eşidənlərin təşkil elədiyi mitingi dağıtmaq üçün bayaq ilkin də xəbərlərdə dedi, göz yaşarıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə edib. Benazir Bhutto 8 il 1988-96-cı illər arasında Pakistanın baş naziri olmuşdu və bu il oktyabrın 18-də 8 illik macirətdən sonra Pakistana qayıtmışdı. Onun qayıdışı üçün Amerika Pakistan prezidenti Müşərrəfə təzyiq eləyirdi. Deyirdi ki, bu demokratiyanın inkişafı üçün vacibdir. Gözlənilirdi ki, Bhuttonun rəhbəri elədiyi Xalq Partiyası gələn ayki parlament seçkilərində uğur qazana biləcək. O vətənə qayıdanda da aeroportda inib, onu qarşılayan tərəfdarların içindən maşından keçib gedəndə də yolda partlayış baş vermişdi, amma Bhutto sağ qalmışdı. Partlayışı kamikadze törətmişdi, o vaxt 140 nəfər ölmüşdü. O vaxt radikal İslamçılar dəfələrlə Bhuttonu hədələmişdilər. Pakistana gələndən sonra keçirdiyi ilk mətbuat konfransında Bhutto demişdi ki, ölümdən qorxmur və hökuməti ittiham eləmişdi ki, onlar onun qayıdışını təhlükəsizliyini təmin edə bilməyiblər. Əgər bu, bizim öz həyatlarımızı qurban verməyimiz bahasına başa gələcəksə, Pakistanı və demokratiyanı qorumaq üçün öz azadlığımızı qurban vermək bahasına başa gələcəksə, biz bunu eləməyə hazırıq. Çünki biz bilirik ki, Pakistanı parçalanmaqdan qorumağın, onu yaraqlara təslim eləməməyin yeganə yolu demokratiyanın inkişafıdır. Azadlıq Radiosunun Pakistandakı müxbiri Nəcib Amir deyir ki, yanvardakı seçki baş tutmaya bilər. Pakistandakı siyasi şərhçilər inanırlar ki, yanvarın 8-dəki seçki keçirilməyə bilər və küçə və bazarlarda böyük ixtişaşlar baş verə bilər. Bhutto'nun ölümündən sonra müxalifətin seçkidə nüfuzlu namizədi olmayacaq. Seçki komissiyası müxalifətin başqa bir lideri, keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin namizədliyini qeydə almaqdan imtina eləyib. Kontrol Risk Analitik Mərkəzinin Asiya Departamentinin rəhbəri Jennifer Harbison deyib ki, bu qətlə yaxınlaşan seçkilər kontekstində baxmaq lazımdır. Onun fikrincə, Pakistanda vəziyyət qarışa bilər və ola bilər ki, hətta ölkədə yenidən fövqəladə vəziyyət elan olunsun. Ümumiyyətlə, İlxan, Bhutto öz nəslində zorakılıq qurbanı olan yeganə adam deyil. 1979-cu ildə Bhutto'nun atası, keçmiş başnazir Zülfüqar Əli Bhutto'nu hərbi rejim asmışdı. 1980-ci ildə isə Benazir Bhutto'nun qardaşı Şahnavazı Fransada öldürmüşlər, özdə şübhəli şəraitdə. Bhutto'nun başqa bir qardaşı isə 1996-cı ildə qətlə yetirilib.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Pakistanın ən məşhur müxalifət lideri Benazir Bhutto'nu öldürdülər. Bu barədə ətraflı Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanın təhsil sistemi testdən geri mi çəkilir? Yeni qanun layihəsinə görə məsələn texnikumu fərqlənməklə bitirənlər universitetə test imtahanı vermədən girə bilərlər. İndiki qanunla isə ali məktəbə testdən qıraq qəbul yoxdur. 15 il əvvəl qəbula vahid test üsulu tətbiq olunanda da müəyyən güzəştlər var idi, sonradan bütün bu güzəştlər ləğv olundu. İndi yenidən güzəştlərə mi qayıdırlar? Bütün bu suallar və ya narahatlıq ona görə yaranır ki, ali məktəblərə qəbulun testlə keçirilməsi bütün qüsurlarına baxmayaraq Azərbaycanın ən böyük uğurlarından hesab olunur. Bundan bir dəfə geri çəkiləndə artıq o biri geriləmələrə də yol açıla bilər. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəştlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni, tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyətdən olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtihan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır. Və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər imkanlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz dediyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı, sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiyada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən çatansa bir olimpiyada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiyadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imtihansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
Babək Bəkir. Qarşıdan yeni il gəlir, televiziya tamaşaçılarında isə bir intizar var ki, əvvəlki sayda yeni xarici filmlərə baxa biləcəklərmi? Çünki yeni ildən bütün xarici filmlər yalnız Azərbaycan dilində verilməlidir. Televiziyaların belə dublyaj imkanı varmı?
Gənclərin arzusu.
İmkan verilmələr öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Televiziyalar yanvarın birinə hazırdılarmı? Onların Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nə qədər xarici filmi var? Və vaxt keçdikcə televiziyalar bu qədər yeni film axınının qabağında tab gətirə biləcəklərmi ki, vaxtında dublyaj eləyib tamaşaçıya göstərə bilsinlər? O biri tərəfdən bütün bu türk dilində gedən serialların axırı necə olacaq? Çünki əvvəlcə dedilər, türk dilindəki filmlər istisna olacaq, sonra dedilər, onlar da tərcümə olunmalıdır. Və sonda o sual da vermək olar ki, niyə Avropa ölkələrində, məsələn, Çexiyada film xarici dildə səslənə bilər, ancaq titrlərdə tərcüməsi verilir. Azərbaycanda niyə bu asan yolu seçmirlər? Maarif Çingizoğlu son vəziyyətlə maraqlanıb.
2008-ci il yanvarın birindən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu, türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili və Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünc səslənər, biz bu norma qarşılayırıq, başa düşürük.
Müşrava Məhərrəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film tesal etməyib, yerli filmdə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gelib türk filmlərinə aidiyyəti göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayımlanmasına limit qoyacağıq.
Nüşrava Məhərrəmli deyir ki, şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də elə bu cür cavab veriblər.
ANS müraciət edib ki, türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda, növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nuşirvan Məhərrəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nuşirova Məhərrəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk bir iki ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma bir iki aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. Aynis televiziyasının dublyaj ilə bağlı narahatlığı yoxdur, çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. Aynis televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın birindən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın birindən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxancılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə Aynis televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa Aynis televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələnin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq?
Türk dilinə əsəri tərcümə eləmək olar, yazılı ədəbiyyatı, amma şifahi danışıq dilini tərcümə eləmək mənasızdır.
O isə bilir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Maarif Çingizoğlu, indi isə Gürcüstana keçək. Müxalifətin ictimai fikrə əsas çıxışı sayılan İmedi televiziyası yenə bağlanıb. Bu dəfə jurnalistlər özləri işləmək istəmirlər. Onlar deyirlər ki, həm hakimiyyətin, həm də müxalifətin təzyiqləri altında işləmək mümkün deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yanvarın 5-də Gürcüstanda prezident seçkiləridir. Bu ərəfədə İmedi televiziyasının jurnalist kollektivi televiziyanın müvəqqəti bağlandığını elan edib. Bir ay qabaq müxalifət mitinqləri vaxtı bu televiziyanı hakimiyyət bağlamışdı. İndi isə televiziyanın narazılığı həm də müxalifət namizədi Badri Patarkatşvilidəndir. Hətta belə məlumatlar var ki, jurnalistlər İmedinin sahibi olan Britaniyanın News Corporation şirkətindən xahiş eləmək istəyirlər ki, İmedinin Patarkatşviliyə məxsus olan səhmlərinin hamısını jurnalistlərin özünə versin. Versin ki, Patarkatşvili daha İmediyə nüfuz eləyə bilməsin. Eyni vaxtda Londonda yaşayan Gürcü milyardçısıyla hakimiyyət arasında da qarşılıqlı ittihamlar qızışıb. Bütün bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İmedi televiziya kanalı Gürcüstan hakimiyyəti onu dövlət çevrilişi məqsədi ilə təbliğat aparmaqda günahlandıraraq zorla bağladıqdan sonra bir aydan çox verilişlərini məcburi dayandırmalı olmuşdu. Bu dəfə isə kanalın özü 5-i yanvar seçkiləri ərəfəsində hakimiyyəti natəmiz oyun aparmaqda günahlandıraraq öz iradəsi ilə verilişlərini dayandırmaqla etiraz nümayiş etdirdiyini bildirib. İmedinin siyasi verilişlər şöbəsinin direktoru Georgi Tagramadze deyib ki, kanalın rəhbərliyi öz işçilərini hakimiyyətin təzyiqləri və şantajından qorumaqdan ötürü verilişlərini dayandırmağa qərar alıb. Amma o həmçinin qeyd edib ki, həmin addımın arxasında kanalın öz sahibkarlarından biri və prezidentliyə namizəd olan bədnam milyardçı Badri Patarkatşvilinin siyasi maraqlarına xidmət etmək ittihamlarından yayınmaq niyyəti də dayana bilər. Bir daha təkrar edirik ki, kanalımız bağlanmayıb, onun verilişləri müvəqqəti dayandırılıb. Bu yolla biz natəmiz siyasi oyunlardan kənarda olmaq istəyirik. Bunu həmçinin işçilərimizə hədə qorxu gəlməklə, onları öz tərəfinə çəkmək üçün əlindən gələni əsirgəməyən hakimiyyətə, beləcə də seçkidə kanalın sahibinin iştirakı ilə bağlı anlaşmazlığa qarşı etiraz əlaməti kimi başa düşmək olar.
Patronis monotiklerobas.
Gürcüstan prokurorluğu bu həftə Patarkatşvilini ölkədə dövlət çevrilişinə cəhd təşkil etməklə günahlandırıb. Dekabrın 25-də prokurorluğun əməkdaşı Nikolay Qvaramiya deyib ki, prokurorluğun əldə etdiyi səs yazısında Patarkatşvili güya hökumətdən səs vermələri saxtalaşdırmaq əmri alması barədə iddia ilə seçkidən bir gün sonra çıxış etməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Erekli Kodoya $10 milyon mükafat təklif edibmiş. Yanvarın 6-sında vəziyyəti gərginləşdirmə məqsədi ilə Kodua hərəkət etməyə başlamalı idi. Konkret olaraq o, iki saxta seçki bültenini göstərərək deməli idi ki, hökumət onları seçki qutularına atmağı ona əmr edib, o isə əsl vətənpərvər kimi həmin əmri rədd edib. Sonra isə vəziyyət qızışanda Kodua Daxili İşlər Nazirliyinin binasını ələ keçirməli və naziri həbs etməli idi.
Şinagan Sakmetan Ministri.
Kasetin həqiqliyi təsdiq edilməsə də televiziyada səslənən səs yazısı seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə ümid bəsləyən cəmiyyətdə bir xeyli məyusluq yaratdı. Patar Katişvili'nin seçki kampaniyasını rəhbərliyə edən Georgi Jvaniya hakimiyyəti Patar Katişvili'yə qara yaxmaq cəhdlərində təqsirləndirib. Georginin qardaşı keçmiş baş nazir Zurab Jvaniya 2005-ci ilin fevral ayında müəmmalı şəraitdə vəfat etmişdi. Hökumət öz natəmiz oyunları ilə bizi tələyə salmaq istəyir. Onlar Badri Patar Katişvili'ni təxribatlar və zorakılıq vasitəsilə ölkənin öz şər planlarının qurbanına çevirməyə nəzərdə tutan macera pərəst kimi təsvir etməyə cəhd edirlər. Mən tam məsuliyyətlə söz verirəm ki, növbəti bir neçə gün ərzində ictimaiyyət həqiqəti öyrənəcək. Öz növbəsində Patar Katişvili bildirib ki, onda olan səs yazısı bir Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisinin onu öldürmək məqsədi ilə muzlu qatil tutduğunu sübut edir. Prokurorluq bu məlumatı yoxlayacağını vəd edərək onu da qeyd edib ki, Gürcüstanda barəsində axtarış elan edilən Patar Katişvili bu ittihamdan vətənə qayıtmamaq üçün bəhanə kimi istifadə edə bilər.
Gürcüstanda seçki qabağı baş verən hadisələrdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə Azərbaycana qaydaq, neft fondundakı pullar nəyə xərclənir?
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gələn il neft fondundan 1 milyard manat dövlət büdcəsinə veriləcək, 200 milyon manat su kəməri çəkilişinə, 5 milyon manat xaricdə təhsilə və s. Ola bilər bu xərclərə ehtiyac var, ancaq neftdən gəliri belə xərcləmək, yəni olan pulun az qala yarısını xərcləmək düzgündürmü? Çünki bu işdə uğur qazanan ölkələr ya xərcləmir, ya sərfəli investisiya eləyir. Yəni neft fondundakı pulu artırmaqla məşğuldular. Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
2008-ci ildə neft fondundan 1 milyard 700 milyon manata yaxın pul xərclənəcək. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il üçün təsdiqlədiyi dövlət neft fondunun büdcəsi bunu deməyə əsas verir. Sənəddə 1 milyard 100 milyon manat dövlət büdcəsinə yönəldilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə 145 milyon manat ayrılır. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına isə 5 milyon manat vəsait ayrılır. Bəzi böyük layihələrə, Oğuzdan Bakıya su kəmərinin çəkilməsinə, Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun tikintisinə və s. ümumilikdə 420 milyon manata qədər vəsait yönəldilir. Fondun idarə olunmasına isə 9 milyon manatdan çox vəsait ayrılır. Bütövlükdə Dövlət Neft Fondunun hazırda gəlirləri 3 milyard 609 milyon manat, xərcləri isə 1 milyard 681 milyon manatdır. İqtisadçı ekspert İlham Şaban deyir ki, indiki hakimiyyətin özünün qəbul etdiyi qanuna görə neft fondundan vəsaitin belə xərclənməsi mümkündür. 2004-cü ildə verilmiş sərəncamaya əsasən büdcənin gəlir hissəsinin 75%-i xərclənə bilər. Prezidentin təsdiqlədiyi sənəddə də həmin bölgə gözlənilir. Ancaq keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtında neft fondunun gəlirlərinin 50%-nin xərclənməsi nəzərdə tutulurdu.
Məsəl üçün, əgər Norveçlə müqayisə edəsək, orada 4%-dən artıq xərclənə bilməz. Ancaq bizdə gələn gəlirin 75%-i xərclənir. Və onu ilə izah edirlər ki, hələ bizim qurulası çox işlərimiz var. Ancaq reallıq onu göstərir ki, həmən pulların negativ effekti də var iqtisadiyyata.
Ekspertin sözlərinə görə fonddan ayrılan vəsaitin böyük əksəriyyəti tikinti sahəsinə sərf olunur. Hətta ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə belə tikintidə qeyri-qanunlu xərcləmələr mümkündür. Belə pullar isə sonradan Azərbaycan bazarına daxil olur və bu qiymətlərə təsir etməklə inflyasiya yaradır. Büdcənin xərclər hissəsində göstərilən layihələr həqiqətən də ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyan layihələrdir. Ancaq onlara xərclənən pula vətəndaş nəzarəti təmin olunmayıb. Yeri gəlmişkən deyim ki, neft fondunun illik gəlirləri və xərclər proqramının tərtibi və icrası qaydalarına görə fondun vəsaiti hesabına ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə əlaqədar mühüm ümummilli layihələrin və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşası və rekonstruksiyası maliyyələşdirilə bilər. Ancaq sənəddə belə layihələrdən daha çox büdcəyə vəsait ayrılır. Yəni təxminən 1 milyard 700 milyon manatın 1 milyard 100 milyon manatı dövlət büdcəsinə transfer edilir. İlham Şaban deyir ki, əslində beynəlxalq təşkilatlar da hesab edirlər ki, büdcəyə transfer onun kəsirini bağlamaq üçün edilməlidir. İndiki halda isə bu başqa məqsədli edilir.
1 milyard manat büdcəyə transfer edilir və Azərbaycanın 2008-ci il büdcəsinin gəliri kimi göstərilir. Ancaq reallıqda bu xarici neft şirkətlərinin zəhməti hesabına Azərbaycana çatdırılacaq payın göndərilməsidir ki, onu da xərclərin.
Ekspert hesab edir ki, neft fondunun idarə olunmasına 9 milyon manatdan çox vəsaitin ayrılması da maraqlıdır. Çünki əvvəl bu işə 3 milyon manat ayrılırdı. İndi bu rəqəm 300% artırılıb. Onun sözlərinə görə, neft fondunda 30 nəfər işləyir. Belə çıxır ki, adam başına ayda 27 min manat xərclənir. Bu məsələdə şəffaflıq təmin olunmalıdır ki, həmin pulların nəyə xərcləndiyi sual doğurmasın. İqtisadçı ekspert İlham Şaban belə deyir.
İndi isə ilin yekunları Azərbaycan mediası 2007-ci ildə. Bu il Azərbaycanda həbsə atılan jurnalistlərin sayı 10-a çatdı. Freedom House-un hesabatında media azadlığının vəziyyətinə görə Azərbaycana yenə qeyri-azad qiyməti verildi. Agün Muradxanlıya qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü media orqanlarına baskılarla yadda qaldı. İlin əvvəlində Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və yazıcı publisist Rafiq Tağı azadlıqdan məhrum edildi. Aparıcı müxalifət qəzetlərindən sayılan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlandı. Hər iki qəzetin təsisçisi Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə tutuldu. Eyni gündə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərovun həyatına sui-qəsd edildi. Hələ də kimliyi bilinməyən şəxslər onu çalışdığı qəzetin redaksiyasının önündə başından ağır yaraladılar. Daha sonra müxalifət qəzetinin iki əməkdaşı Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirli həbs edildi. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda təqsirli bilinərək haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Noyabrın 5-də Azərbaycanın aparıcı müxalifət qəzetlərindən biri Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq maddəsi ilə saxlandı. 2008-ci il yanvarın 8-də başlayacaq məhkəmə prosesində təqsiri sübuta yetirilsə, onu 6 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Dekabrın 8-i Naxçıvanda Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri İlqar Nəsibovun həbs edilməsi isə rəsmi Bakının beynəlxalq birlikdən azad sözə baskıları dayandırması ilə bağlı ən kəskin bəyanatlar almasına səbəb oldu. Buna qədər Azərbaycanı bir sıra beynəlxalq qurumlar dəfələrlə mediaya baskıları dayandırmağa çağırmış, ATƏT-in insan haqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdi Prezident İlham Əliyevlə görüşündə bu məsələni gündəmə gətirmişdi. 2007-ci ildə beynəlxalq birlik dəfələrlə Azərbaycan iqtidarını inandırmağa çalışmışdı ki, azad söz demokratiyanın təməl prinsipidir. Bu prinsiplərə əməl edilmədən hər hansı ölkənin demokratiya yolu seçməsi haqqında bəyanatları ciddi qəbul edilə bilməz. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov həbs ediləndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Daniel Fried bəyan edirdi ki, İlham Əliyevin Azərbaycanı hansı istiqamətdə inkişaf etdirdiyi Birləşmiş Ştatlara aydın deyil. Əgər Azərbaycan doğrudan da demokratik inkişaf yolu seçibsə, həbsdə olan jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılmalı, azad sözə baskılar dayandırılmalı, dövlət ölkədə müstəqil mətbuatın inkişafına şərait yaratmalıdır. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı düşünür ki, ötən illərdən fərqli olaraq 2007-ci ildə Azərbaycanda media təzyiqlərin xarakteri dəyişib. Əgər qabaqki illərdə konkret jurnalistlər cəzalandırılırdısa, indi məqsəd azad və müxalifət yönlü qəzetlərin birdəfəlik bağlanmasıdır.
Müstəqil media bütün hallarda hakimiyyətin aponentidir. Hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət etmək işində media mühüm rol oynayır. Çünki cəmiyyət hakimiyyətin fəaliyyətinin barəsində daha çox şey bilmək istəyir. Təbii ki, bu zaman tənqidçi media cəmiyyət üçün çox vacib bir mediadır.
Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə, ölkədə törədilən cinayətlərin 90-92% açılır. Ancaq açılan cinayət hadisələrinin içərisində jurnalistlərin oğurlanması, döyülməsi faktları yoxdur. Rəşid Hacılıya görə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsi də daxil olmaqla jurnalistlərə qarşı törədilən bütün cinayətlərin açılması borcu birbaşa dövlətin üzərindədir.
Jurnalistlərə qarşı edilmiş bu hərəkətlərin araşdırılması borcu həm də hökumətin söz zatlığını müdafiə etmək borcundan irəli gəlir.
Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu da 2007-ci ildə Azərbaycanda media baskıların gücləndiyi fikrindədir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə gözlənilən prezident seçkiləri öncəsi iqtidar azad söz daşıyıcısı olan bütün media qurumlarının qapadılması kursu götürüb.
Adam həyatda qəhrəman bir dəfə ola bilərdi. Amma bu medianı elə bir vəziyyət çatdırıblar ki, hər gün çıxmaq, az qala hər gün qəhrəmanlıq elə bir ki, bir enerjisini, yükünü qoymaq qədər ağır bir işə çevrilib.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev isə düşünür ki, media baskıların bunca güclənməsi iqtisadi problemlər məngənəsində sıxılan cəmiyyətin müqavimət gücünün tükənməsi ilə bağlıdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Cənubi Qafqaz ölkələri başı çatan 2007-ci ildə nələr yaşadılar? Üç ölkənin politologlarının gözü ilə proqramı Yefim Füsteyn aparır.
Господин Минагаришвили.
Cənab Minagaraşvili, siz son bir neçə ayda Gürcüstanda baş verənləri necə qiymətləndirərdiniz? Gürcüstan bu sarsıntılardan necə çıxır və bunun səbəbləri nədir? Mümkün təsirləri nə ola bilər?
Biz gürcülər, ilk növbədə siyasətçilər hələ daha çox vaxt və enerji sərf etməliyik ki, baş verənləri analiz edək və oradan lazımi dərs çıxaraq.
Gürcüstandan İrakli Minagaraşvili, Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Bizdə çox maraqlı, mən deyərdim ki, çox böyük hadisə baş verdi və bu da Ermənistanın siyasi mənzərəsini dəyişməyə başladı. Bu, Ermənistanın ilk prezidenti Levon Tertipresyanın yenidən siyasi səhnəyə qayıdışıdır və biz də ölkə daxilində hadisələrin sürətlə dəyişməsini görürük.
Ermənistandan Stepan Qriqoryan, Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq Problemləri Mərkəzinin rəhbəri.
Mən bu ili keçid dövrü adlandırardım. Müxalifət partiyaları kölgədə qaldılar. Hakimiyyət onlara zərbə dalınca zərbə indirdi. Nəticədə 2007-ci ildə ənənəvi müxalifətin yerini İslamçı qruplaşmalar tutdular. Bütün il boyu biz hakimiyyətin İslamçıların çoxsaylı dövlət çevrilişinə cəhdləri, Vəhabilərin və başqa İslam yönlü qrupların həbsi haqda məlumatları eşidirdik.
Bakıdan konfliktoloq Arif Yunus.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Этот выпуск итоговый. В нем мы будем обсуждать основные события 2007 года, которые так или иначе затронули и определили политическую, экономическую или социальную действительность в трех государствах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. В бакинской студии находится кандидат исторических наук, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Янус. В ереванской директор Центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. А в Тбилиси телефонным проводом с нами связан Иракли Минагаришвили, в прошлом министр иностранных дел Грузии, а ныне глава Центра стратегических исследований. И с вашего позволения начну с ситуации в Грузии, потому что по драматизму событий в 2007 году она, пожалуй, оказалась на первом месте. Господин Минагаришвили, как бы вы подвели черту под недавними событиями в вашей стране? Какой вышла или выходит Грузия из этих потрясений? Каковы их причины и возможные следствия?
Наверное, нам, грузинам, в первую очередь, конечно, политикам, придется еще потратить много времени и энергии, анализируя, что произошло, для того, чтобы извлечь те уроки, которые нужно из происшедших событий извлечь. Говорить о причинах, о всех характеристиках происшедших событий пока рано, хотя некоторые из них, они очевидны. В первую очередь, из причин, безусловно, нужно назвать Недостатки политического развития внутригосударственного, в первую очередь это дисбаланс между ветвями власти и отсутствие системы стабильности, основанной на демократических балансах, демократических институтах, а не на воле или сильной руке руководителя. Это одна из первых причин. Второе – это игнорирование той социальной цены, которую обычно приходится платить при реализации радикальных экономических реформ. Шаги в сторону таких реформ в Грузии были предприняты за последние несколько лет действительно в радикальном направлении, при том, что необходимость соблюдения соответствующего баланса через социальные меры, к сожалению, игнорировалась. Это и вызвало накопление вот той массы протестной, которая потом вылилась на улицы. И, наконец, к сожалению, продемонстрированные властями практически полное отсутствие умения справиться с кризисной ситуацией. К сожалению, все начало развиваться и в конце-то концов привело к силовому столкновению, что, конечно же, явилось худшим выходом из положения. Сейчас Грузия находится на таком переходном этапе. Нам предстоит весьма сложный период выборов. Это не очередные президентские выборы 5 января, а потом уже, исходя из решения принятого 5 же, согласно плебисциту, парламентские выборы или весной, или осенью будущего года. За этот период нам придется, в первую очередь, балансировать ситуацию в стране, компенсировать те потери, которые понесла страна за этот период.
Спасибо, Ираклий Минагаришвили. В Азербайджане ничего подобного тбилисским событиям не было. Но значит ли это, что в стране исключительно стабильная политико-экономическая ситуация? Ариф Янус.
Нет, конечно же, ситуация это не такая. У нас практически идет накапливание протестного, значит, взрыва. Хорошо известно, что следующий год – это год президентских выборов, но нынешний год я бы назвал бы переходным периодом, в ходе которого наметились новые тенденции в политической жизни у нас в стране. С одной стороны, весь этот год ведущие оппозиционные силы, они не смогли продемонстрировать свою силу. Наоборот, власти наносили удар за ударом. По сути дела, сегодня оппозиция, та традиционная оппозиция, которая все эти годы, я бы даже сказал бы, последние два десятилетия были ведущими на политической арене страны, они, начиная с конца прошлого года, но особенно в этом году, отошли в тень. Они лишились всего, своих офисов в центре города, они не могут провести какие-либо митинги, даже встречи со своими избирателями. Власти оказывают полнейшее давление, и в результате возникла такая вот парадоксальная ситуация. Вроде ситуация, скажем, социально-экономическая, не очень хорошая, власти повышают цены, население ропщет, но выхода этим протестным настроением нет. И в такой ситуации в 2007 году вместо прозападной традиционной оппозиции эту нишу стали занимать исламисты, исламистские группировки. И весь 2007 год мы то и дело слышали официальные заявления наших властей о многочисленных попытках госпереворота, мнимых или нет, о той борьбе, которую они весь этот год вели. То есть постоянно в СМИ сообщалось об арестах ваххабитов и других видов исламистов. Если раньше Азербайджан был в стороне от глобальной конфронтации между Востоком и Западом, между исламом и христианским миром, теперь Азербайджан не в стороне. Теперь и Азербайджан подключается. Можно сказать, что в Азербайджане произошла узбекистанизация политической жизни. То есть такая же ситуация, как в Узбекистане произошла, где также была в свое время оппозиция, ну, в лице Бирлика, в лице Эрк. Сейчас все это ушло, и эту нишу заняли радикальные религиозные силы. И у нас сегодня в Азербайджане, по сути дела, значит, вместо вот традиционной оппозиции, эту нишу стали занимать исламисты. И это плохой симптом, говорящий о том, что при первой же радикализации ситуации, ну, допустим, в связи с иранским кризисом или с каким-то другим, нас ждут не очень приятные события в перспективе, причем самые ближайшие.
Спасибо, Ариф Юнусов. Это крайне интересный тезис, и мы к нему вернемся. Сейчас же я хочу включить в беседу и третьего участника нашего обсуждения, Степана Григоряна. Степан, как бы вы расставили акценты? Что вам представляется наиболее важным в уходящем году? Какое событие или события, по-вашему, окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие Армении?
Действительно, в Армении также много очень похожих проблем. У нас были в этом году, 12 мая, прошли парламентские выборы, прошли серьезными нарушениями. Факты насилия над журналистами такое чуть ли не обычным стало естественным явлением. Но у нас произошло очень интересное, я бы сказал, крупное событие, которое начало менять всю политическую картину Армении. Это выход первого президента Армении Левона Терпетросяна в большую политику, то есть более точно возвращение его в большую политику. Он провел уже 3 митинга многотысячных, где было более 50 тысяч человек. Для маленькой Армении это очень серьезно. И мы видим действительно быстрое изменение вот событий внутри Армении, которые, безусловно, дают шанс на возврат к демократическим ценностям. Буквально 19 февраля будущего года, то есть буквально через 2 месяца, должны состояться у нас вот эти президентские выборы. Но это дает шанс. И что самое главное? Началась быстрая мобилизация оппозиционных сил, разрозненных, разбросанных по частям, мобилизация вокруг первого президента. И это очень хорошо, потому что есть шанс, что у нас начнет вот эта классическая двартийная система как-то себя проявлять, потому что и в другой полюс это полюс действующих властей. И вот здесь я только вот хотел бы ваше внимание обратить на один фактор, который нас как-то немного обеспокоил. Вот те европейские институции, которые у нас работают, как-то очень пассивно отреагировали на такой шанс, который появляется в Армении.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Иракли Минагаришвили, вы уже сказали, что 5 января вашу страну ждут выборы. Как проходит избирательная кампания? Как бы вы могли ее сейчас охарактеризовать? Будут ли эти выборы отмечены массивными нарушениями закона? Или наоборот, они проходят под знаком соблюдения законов? Как работают в этих условиях средства массовой информации? Ведь известно, что с этим тоже были проблемы. Как вам видятся варианты исхода выборов? Я не хочу от вас, разумеется, пророчеств, но, в принципе, вы можете сказать, каковы шансы наиболее интересных кандидатов?
Интересно, что это первые выборы за последние 15-16 лет, итог которых, можно сказать, предвидеть сложно. Потому что ситуация складывается сложная. После 7 ноября общая обстановка, она, безусловно, наэлектризована максимально. Уровень доверия между политическими силами, к сожалению, весьма низок, что дает возможность не только для спекуляций, но и для разного рода манипуляций тоже. Оппозиция активно заявляет о злоупотреблениях властью, теми ресурсами административными, которыми она обладает. Правящая партия, правящая элита, она, можно сказать, старается доказать как и обществу, так и международному сообществу, что наоборот делается все для того, чтобы выборы прошли нормальным образом. Одним словом, ситуация достаточно сложная, и это было легко предвидеть.
Господин Минагаришвили, а освещение процесса избирательной кампании со стороны средств массовой информации, оно вам представляется объективным?
Ситуация тут немножко сбалансировалась с того момента, как в эфир вышла телекомпания «Меди». Этим псевдоненормальная ситуация как бы была разрешена. Удалось достичь некоторых компромиссов в плане процессуальном по проведению выборов, что дает некоторую надежду на то, что удастся в конце концов договориться о взаимоприемлемых условиях проведения всей этой процедуры. Оппозиция настроена решительно бороться против нарушений. Так что делается немало, хотя, еще раз повторяю, общая ситуация пока остается весьма напряженной, и мне бы хотелось просто пожелать, чтобы выборы действительно прошли объективно, по-другому неизбежно очередное противостояние.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Раз уж мы заговорили о роли средств массовой информации, продолжим тему на азербайджанском примере. Ариф Юнусов, если я не ошибаюсь, 2007 год был непростым годом для оппозиционных и даже просто для независимых средств массовой информации в вашей стране. 9 журналистов все еще находятся в заключении. В чем дело? Ведь гонения на журналистов обычно усиливаются при обострениях ситуации. У вас вроде бы тишь да гладь, да Божья благодать.
Нет, это не совсем так. Я не зря сказал о том, что прозападные и вообще оппозиционные партии, политические силы, они ослабли. Весь этот год никакой роли не играли. Партии политические, они не играли ту роль, которую должны были играть. То есть в любом обществе для выражения протеста существуют либо партии, либо профсоюзы. Если же этого нет, то другие силы играют роль. У нас эту силу, с одной стороны, стали играть, я не зря говорил про исламистов, с другой стороны, журналисты и также неправительственные организации, правозащитники, они стали выражением борьбы с существующим положением в Азербайджане. То есть в Азербайджане не партии стали играть решающую роль, а именно журналисты, а также правозащитные организации. Власти весь этот год не зря наносили удар именно по ним, в первую очередь по журналистам. И наступление властей против свободы слова – это наступление на те силы, которые еще сопротивляются в Азербайджане и не допускают окончательной победы авторитаризма в Азербайджане. Именно с этим связана те преследования, та кампания широкомасштабная, которая весь этот год длилась, и я не сомневаюсь, что она и в следующем году будет длиться, потому что это год президентских выборов.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Степан Григорян, на майских выборах в парламент впервые прошла прозападная партия «Наследие» во главе с Рафи Аванесяном. Он был первым министром иностранных дел Армении, если я не ошибаюсь, после обретения независимости, хотя сам он уроженец Америки. И вот эта партия «Наследие» резко критикует постоянное сближение Еревана с Москвой. Как вам думается, следует ли и можно ли это считать некоторой корректировкой того курса страны, который можно называть слепым следованием фарватере российской политики?
И я бы не сказал, что уж очень резко они про западные ориентации. Мне не кажется, что они не уважают или плохо относятся к политике, связанной с Россией. Но в любом случае наличие такой фракции, мне кажется, очень положительным. Я бы вот в связи вот с теми политическими событиями, которые развиваются, вот здесь хотел бы особо выделить контекст, связанный с Южным Кавказом. Вот когда я сказал, что Левон Тар-Петросян вышел в большую политику, это большой имело резонанс, очень важная компонента есть, которая касается всех нас, и наших азербайджанских друзей, и грузинских. Только в концепции Левона Тар-Петросяна есть эффективные механизмы армяно-турецкого преодоления вот этого противостояния армяно-турецкого и решения Карабахского конфликта. Это очень важно именно в региональном контексте. То, что сейчас происходит в Армении, как ни странно, но имеет самое прямое отношение к Южному Кавказу. В этом контексте я хотел бы вот это особо подчеркнуть. Теперь вот очень из того, что господин Мегаришвили и Ариф Юнусов говорили, очень много похожего есть и у нас. Вы знаете, у нас нету независимых каналов телевидения, к сожалению. И у нас ситуация очень напоминает брежневские времена, когда вы крутили каналы, но все время слышали речи Брежнева. Действительно, европейские организации обязаны сейчас максимум делать, чтобы хотя бы в период предвыборной кампании мы бы могли бы услышать другие точки зрения. Например, команда Левона Тар-Петросяна сегодня распространяет это DVD-диски, чтобы армянский народ имел возможность выслушать его позицию, его выступления. То есть вот эта общая слабость, общая болезнь в наших странах, мы ее должны попытаться преодолеть.
436-77-41
Азатлык радиосунда Кайнар Хэт.
Сэнг эдин, шикаятлэрнизи дэйн, араштырах, джавап берек.
Говоря о том, каким был этот год для Грузии, нельзя обойти стороной тему грузинско-российских отношений. И развитие в этой области было разнонаправленным. С одной стороны, продолжались взаимные выпады, обвинения, ноты протеста. С другой, практически незамеченным, остался вывод российских войск с территории, собственно, Грузии. Иракли Минагаришвили, вот как все это понимать? Внесите ясность в эту проблему.
Российские военные покинули Грузию так, что об этом только через день или два узнало общество из газет и телевидения. Это явление, я бы не сказал, осталось незамеченным, но, можно сказать, оно не было в центре внимания. Думаю, что это явление позитивное, потому что российские базы в Грузии, кроме раздражения в наших отношениях, каких-либо функций других не выполняли. Сегодня этот раздражитель снят. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы непростые отношения российско-грузинские привести к более нормальному знаменателю. За последние полтора-два года то, что произошло на наших отношений к Ономанску, да, и произошло все предыдущие подобные события. Сегодня у нас отсутствует какая-нибудь транспортная связь, практически оторваны друг от друга в экономическом плане, и все призывы и грузинской стороны, и некоторые части, по меньшей мере определенной части российской общественности, к шагам по нормализации, увы, пока остаются без внимания. Очень серьезным раздражителем, серьезной проблемой, кстати, не только остается, но становится все более, обостряется ситуация в конфликтных регионах, в Абхазии, в Южной Осетии. Там то и дело появляются какие-то провокационные события. Так что вот в этом плане, к сожалению, ситуация за этот год лишь ухудшилась. Трудно, конечно, прогнозировать, что привнесет в этой сфере итоги тех выборов, но хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в новом году у нас появилась возможность сделать хотя бы определенные шаги навстречу друг другу, потому что ситуация, она подошла к той грани, за которой прослеживаются уже неприемлемые развития событий.
Спасибо, господин Минагаришвили. Ариф Янус, вы затронули проблему, которую вы назвали узбекистанизацией Азербайджана, крайне интересный тезис. Речь идет о том, что Азербайджан представлял собой общество, где особого фундаментализма религиозного не было заметно ранее. Что вы имеете в виду, поясните, и насколько это опасно для самой страны и для региона?
Действительно, это серьезный вопрос для не только Азербайджана, но и всего региона. После распада СССР и вообще все 90-е годы и начало 21 века доминировали всегда у нас прозападные политические силы. И власть, кстати говоря, и оппозиция достаточно были четко определены. Это интеграция в Запад, это евроструктура и так далее, НАТО и все остальное. А вот российское направление, там, скажем, или исламское направление, и, соответственно, политическая партия, они не играли какой-либо роли для Азербайджана. Так было до 2003 года, после президентских выборов, рухнул тот миф о Западе, который царил в нашем азербайджанском обществе. Когда была вера в Запад, вера в то, что с помощью Запада мы сможем улучшить свою жизнь и решить многие свои проблемы, эта вера тогда рухнула, потому что был период колоссальной фальсификации, на которую Запад не отреагировал, сыграл роль, конечно же, энергетический фактор. Наша нефть – это наш плюс, наше богатство, но это наша трагедия одновременно, благодаря которому Запад закрывает постоянно глаза на и фальсификацию в ходе выборов, и на многочисленное нарушение прав человека. И если этот фактор, то есть закрывать глаза, проходит как-то в других местах, в Азербайджане это, конечно, не проходит. Последний удар был в 2005 году на парламентских выборах. И в результате что получилось? Прозападные партии, они понесли тяжелейшие потери. И сегодня у нас происходит то, что, в общем-то, имело место в Иране, в других местах. Мечети стали политическими клубами. В условиях, когда в Азербайджане власть запрещает проведение каких-либо митингов, протестов и так далее, даже незначительно, скажем, журналистов там, с участием десятков всего-навсего человек, даже молодежных организаций, там, 15-20 человек, выйти на улицу, просто промолчают с закрытыми, как говорится, ртами, скотчем закрывают рты. Даже в этих случаях полиция разгоняет и не допускает. В этих условиях мечети стали теми местами, где люди собираются спокойно, не только принимают намаз, совершают религиозные, значит, обряды, но и также ведут политические беседы. То есть центр политических дискуссий, центр политической борьбы постепенно перемещается туда. И это тот, что уже было, скажем, в Узбекистане, где была такая же, пускай слабая, но все-таки прозападная оппозиция, которая говорила о демократической ценности и так далее. Ислам Каримов под корень ее ликвидировал, и сегодня эту нишу заполнили радикальные и неорганизованные оппозиции в виде исламистов. У нас сегодня начальный этап. Это то, что нас сильно беспокоит, и, к большому сожалению, власти не понимают, что, ведя борьбу с традиционной, организованной, прозападной оппозицией, эта власть сама же себе роет могилу.
Думаю, что проблема, которую мы затронули, имеет огромное значение и для соседних государств, и, наверное, в первую очередь для Армении. Степан Григорян вместе со слушателями слышал то, что сказал Ариф Юнусов, и я хочу задать ему вопрос. Как видится ему это вот нарастание исламского фундаментализма в соседней стране с точки зрения возможностей разрешить как-то ситуацию Карабаха? Ведь Последний год мы были свидетелями того, что переговоры по карабахской проблеме зашли в тупик. Степан, думается ли вам, что из этого тупика есть еще дипломатический выход, или на фоне происходящего остается только выход военный?
Во-первых, радикализация в любом обществе всегда приводит к тому, что и радикальные решения пытаются найти и в случае для конфликтов. Но действительно, вот в последнее время заявления официальных лиц Азербайджана по-своему беспокоят, но мы всегда критикуем и наши армянские власти, потому что они нам говорят, вот смотрите, Азербайджан такую жесткую позицию держит. Но и, к сожалению, и у наших властей не проглядывает, знаете, политическая воля принять компромиссные решения. К сожалению, власти и Армении, и Азербайджана больше стремятся сохранить власть, а не принимать по карабахскому вопросу какие-то решения, и ситуация каждый днем усугубляется, а вы хорошо знаете, если общество не видит выхода в решении, то в конечном итоге эти решения могут быть найдены именно в силовом поле. Более того, очень беспокоит милитаризация региона. Вы знаете, что Россия вышла из договора по обычным вооружениям в Европе, а более точно моратории. Реально это выход. Идет милитаризация региона, очень интенсивная, а когда оружие собирается в одном месте, в очень ограниченном пространстве, оно имеет обыкновение стрелять. То есть, действительно, вот этот контекст также не может нас всех не беспокоить. Поэтому справедливые выборы президентские в наших странах очень важны для всех нас. Сейчас первым долгом Грузии и Армении будут выборы, в Азербайджане несколько попозже, но именно выбранные легитимные власти способны на решительные действия, на непопулярные действия. Поэтому вот в этом контексте выборы также и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане очень важны.
Как вы видите, за бортом нашей передачи осталось множество проблем. Одна надежда на то, что впереди 2008 год, и мы еще не раз будем к ним вместе возвращаться. А сейчас передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. В ней участвовали директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всех вас, уважаемые участники и дорогие слушатели, я поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет удачным для вас.